Restore Fix tehnoloģija ir revolucionārs veids krāsas atjaunošanā, kas atjauno transporta līdzekli tā, it kā tas būtu jauns. Nav nepieciešams veikt pagaidu detaļu pulēšanu vai pārkrāsot auto, jo Restore Fix atjauno automašīnas sākotnējo izskatu un vērtību. Restore Fix ir polimēriska sistēma, kas atjauno jūsu transporta līdzekli pilnīgi jaunā veidā. Atjaunojiet ar stilu, izvēloties Restore FX.
F1 LV podcasts.
Labs rīts Formula 1 līdzjutējiem. Šoreiz nedaudz agrāk kā ierasti. Šoreiz jau 10:10 mums iet tiešraide par to, vainojiet Jāni, lai viņš atvainojas visiem klātesošajiem par to, ka šoreiz mums 10:00 ir tiešraide, bet toties mums būs visa diena brīva un diena šodien izstās ir ļoti saulēna, tā kā manuprāt beigās viss baigi labi sanāks.
Man tā liekas, jo man jāiet uz operu ar meiti. Es neko nevaru darīt, tāpēc nācās, jo man 12. Jau operā jābūt uz baletu. Karlsons, tāpēc nav variantu.
Jā, Karlsons ir svarīgāks. Visi pārējiem šodien arī agrāk jāceļās līdz ar to, lai Jāris redz Karlsonu.
Jā, tieši tā. Nu, vairāk jau manu meiti, bet arī es, protams.
Jā. Jā.
Labrīt visiem, labrīt visai pasaulē. Lieliski sacīkst vakar, jāsaka.
Jā, nu, mēs te nedaudz fonā, jā, mēs te fonā strīdējāmies, vai bija labāk kā pirmais posms?
Es uzskatu, ka bija labāk kā pirmais posms, es ceru, ka tālāk būs vēl interesantāk, bet jā, es nesūdzos, absolūti ne.
Jā, man ir arī par, pirms mēs ķeramies klāt Lācītim un Oliem.
Vai Aliņam,
jā.
Kā te bija komentāri, jā.
Mihils rakstīja Aliņš, jā, Alus puika, bet... Pirms mēs ķeramies klāt, tāds neliels varbūt arī skaidrojums, kas ar to sacīkst, kāpēc šoreiz tik gaužām, nu labi, Jānis saka, nē, bet tomēr ir kaut kādas problēmas ar to, cik aizraujoši tā ir. Pirmkārt, jau pati trasa ir ļoti maz abrazīva, nu tas bija zināms pirms tam, tas nav nekāds pārsteigums. Problēma ir tomēr tajā, ka Pirelli par to nelikās nezinis, vai pareizāk sakot, bija ļoti konservatīvi joprojām. Viņi šo taktiku ir pielietojuši arī pagājušā sezonā, nu, absolūti izvairoties no jebkādām problēmām jau iepriekš, līdz ar to bija ārkārtīgi konservatīvu riepu. Riepu piedāvājums konservatīvs, nu, nekādi nodilumi vispār nebija, un faktiski pēc sacīkstes intervijās, nu, vismaz 3-4 piloti teica, ka mēs pat ar vidējā sastāva riepām, ja ļoti gribētu nobraukt visu sacīksti, bez boksu apmeklējuma, nemaz nerunājot pa cietā sastāva riepām. Tāpēc tajā sākumā, ka mums bija boksu apmeklējumi dēļ drošības mašīnas, kas bija 6. Aplī nošķīlās, 7. Aplī drošības mašīna, visi uzlika cietās riepas, tie, kas iebrauc boksos un aizbrauc līdz galam, vispār neceļot ausi, viss bija problēmas, nekādas nodilumas, vispār nekas nebija.
Nedzirdējām nekādas sūdzības par iepām.
Tas bija viens no iemesliem, kāpēc tādas milzīgas pārvērtības varbūt vai staigāšanas nebija tajā pirmajā desmitniekā, ja neskait, protams, Hamilton un Norris, kuri neiebrauc boksos, viņi to radīja nedaudz vismaz to interesi. Bet otra galvenā lieta bija, ka vismaz Saudi Arābijā tas top piecinieks komandām, top piecinieks bija ļoti izteikti, pirmā, otrā, trešā, ceturtā un piektā starp visām bija lielāks vai mazāks atstatums, ļoti izteikts, līdz ar to nebija pamata, ka viņas būtu vienos metros un cīnītos ar vienu ar otru, plus vēl nebija nekādas atšķirības riepu, tā ka viena vairāk nodurušas liepas un otra mazāk nodurušas tās riepas, līdz ar to nu, tās cīņas faktiski tādā ziņā bija ļoti minimālas. Starp citu, tu vari no pirmās līdz piektajai, nu tā izteikt, pateikt, kāds bija tas spēks samērs.
Tu domā par iepriekšējā posmā šo?
Nē, par šo.
Par šo, nu viennozīmīgi, pirmie ir Red Bull, es gribēju teikt Verstappen, pierasts, jā. Jā, tad Red Bull ir pirmie, Ferrari ir otrie, un es teiktu, ka tādā drošā atstatumā gan no Red Bull, gan no pārējiem, tad droša pārliecinoša otrā vieta ir Ferrari šobrīd pēc ātruma vismaz šajā trasē.
Jā, šeit bija starp citu ļoti izteikti.
Jā, un tad tā trešā vieta, tā ir tāda sarežģīta situācija. Tur man liekas, ka Mercedes ar McLaren varētu būt tie, kas bija pēc ātruma ļoti, ļoti līdzīgi, Un tad piektā varētu būt bijis Aston Martins, bet tas, ka Alonso diezgan tā sakarīgi nobrauc, tikai tevis tas ir Fernando Alonso pa lielam. Bet kopumā es teiktu, ka tā apmēram ir tās pirmās piecas komandas, un bija forša viena intervija, es neatceros, ar ko tas bija, ka tik ne ar Hulkenbergu, vai kurš to teica, ka tajā brīdī, ka kāds no šīm te pirmajām piecām komandām izstājas, Tad pārējie visi berzē rokas, un tad ārē, kur kaut kur ir, kaut kur varbūt beidzot paspīd iespēju dabūt to punktiņu. Protams, Hulkenbergs to arī paņēma šajā sacīkstē.
Jā, trešie bija McLaren, ceturtie bija Aston Martin, un Mercedes pat diezgan izteikti bija piektajā vietā. Jo vienīgais iemesls, kāpēc ilgu laiku netika garām Norris Hamiltonam, Piastri cīnās, Piastri un pēc tam arī Norris, jā, bet nu, Piastri ļoti ilgi sēdēja, jo...
Gal ātrums.
Jā, nu šīm mašīnām ļoti atšķirīgi bija, kur viņas atrod to ātrumu aplī. Attiecīgi, McLaren ļoti liels problēmas ir tieši maksimālajā ātrumā, bet savukārt viņi bija paši ātrākie ātrijos līkumos, kas ir mums līkuma sasaist, kur pēc kā arī mēs vērtējām faktiski no 6. Līdz 10. Līkumam, tā līkuma kompleks, pat tā teiksim, tur McLaren bija absolūti ātrākie, viņi pat kvalifikācijā un tieši pats Piastri bija ātrāks pa Verstappen tajā nogrieznī. Savukārt maksimālais ātrums nebija, līdz ar to taisnēs apdzīt Hamiltonu, viņi nevarēja un likās, nu, ka tur ir reāli cīņa, bet nu tā, ja mēs vērtējam kā apļa kopgarumā, tad nu McLarens bakstīja visu laiku un faktiski jau bija ātrāki par Mercedes. Bet tas joks, ko teica respektīvi par top 5 komandām, un līdz ar to pirmais desnieks, kur izteikti ir, ja, ka aizņem visu 10 pozīcijas punktos, es dzirdēju citu joku, ka mēs gaidām, kad izstāsies Lance Strolls. Visi pārējie gaida, kad izstāsies Lance Strolls, un tad to vienu vietu tajā desniekā varēs ieņemt, vai izstāsies, vai varēs noķert Lance Strollu. Respektīvi, visi cer uz to, ka tiks garām, jā, Lance Strollam.
Okay, tā doma ir. Posms ir tur, jā.
Jā, nu, viņš krīt ārā.
Diezgan smieklīgi bija arī tā radio saruna pēc avārijas Lancam, kur viņa inženieris prasīja, ja tu var varbūt, nu viņš saka, iebrauc, nu kad aizķēr sienu, viņš, nu tu var atbraukt līdz boksiem, viņš saka, nē, es parās.
Nu viņš tā brutāli tur.
Jā, jā, nu es nedrīkst tā tos vārdus te lietot, bet nu tā doma tāda, jā,
kad. Bet tas nozīmē, ka sacīkšu inženieris, nu viņš arī neskatās neblēņš laik monitorā, viņš skatās datos un viņš
mašīnas ātrumu nepaskatījās tajā brīdī.
Ka nulle ir. Jā. Telemetrijā, bet es pateiktu, ka Lance man tas, nu kurš tā atbild? Tu ieliks sienā, tā bija tava kļūda. Un tu šitā uzbrauc sacīkšu inženierim, kurš viņš arī atvaino sacīkšu inženierim. Ok, sorry, tur ir jāmēram tā, nu...
Nē, nu labi, tas ir tāds mirkļu vājums, un tas nav ne tik liels vājums, kā tur Cunoda mēdz atļauties pateikt, bet nu, tas ir normāli, tāpēc ka emocijas un skaidrs, ka sevi vilšanās ir, un tad jau var pasprukt kaut kāds vārdiņš.
Nu labi, mēs tad ķeramies klāt tam galvenajam lācītim mums šajā podcastā ir uz galvenā ekrāna. Ir nav redzams tagad, uzspiedīsim, lai ir redzams. Ir redzams.
Jā.
Lācīts Oli Bērmans, mēs runāsim par viņu ļoti daudz, un es uzrakstīju sākumā, pirms es sāku vispār arī gatavoties podcastam, es uztaisīju, Jānis teica, ka vajag laicīgi uztaisīt, līdz ar to es uztaisīju un uzrakstīju stūrītī arī Edgara Liepiņa dziesmas vārdiem, ka meklēsim Jā. Lācītim to šuvīti, kur tā
vajag sašūts.
Un vai tu negribi pajautāt, vai es atradu?
Nu, es nezinu, tu man prasīji, vai es atradu, tāpēc es pieļauju, ka tu laikam kaut ko es atradu.
Nu, baigi nopietni, nē, ja godīgi, ka saka, tā bišķiņa, es varu vienmēr jau var piekasīties.
Nē, nu, vienmēr var piekasīties, bet man liekas, ka šis ir tas gadījums, kad nu, pilnīgi liek ir piekasīties, bet vairāk vajadzētu novērtēt. Bet, nu jā, mēs varam padiskutēt par šiem lietām.
Nu, Mihails mums ierakstīja jau tie, kas skatījās Falšstartu, dzirdēja jautājumu, tie, kas varbūt nestījās atkārtoši, to jautājumu no tās puses mēs arī varētu ķerties klāt tajai lietai un runāt, proti Mihails raks par to, ka vai nav tā, ka pilotēt šodienas F1 bolīdi ir palicis pavisam vienkārši, un tas ir attaisnojums Olī Bērmanam? Kā tev liekas?
Nu, man jāsaka, ir laikam ar Jeremy Clarksonu vārdiem.
Mēs te citējam baigos lielmeisters klausies.
Jā, jo viņš bija tieši pēc sacīkstes arī Twitterī ierakstījis, ka, nu, apmēram, nu, es tā, saviem vārdiem teikšu. Tā doma bija tāda, ka apsveic Olī Bērmanu lielisks sniegums, jo es būtu nokrašojies. Nu, tā kā es būtu noskaldījis to mašīnu. Ja? Nu, jā, es teiktu tā, es ņemtu to savādāk. Jebkurš no mums iekāpjot tajā formulā, visdrīzāk es tiešām viņu būtu noblēsis jau pirmajā vispār iespējā. Tas ir viens. Un es esmu dzirdējis Chris Harris komentārs, kur viņš bija, kurš ir labs, diezgan labs sacīkšu pilots, ne profesionāls, bet tiešām labs, un viņš ir pamēģinājis arī kaut Formula 1 pabraukt, un viņš saka, nu, ka tajā brīdī, kad tu tiešām pamēģini, tad tu saproti, ka, nu, ka tie cilvēki ir gladiatori un kaut kādi vispār nu, no ārpa šīs pasaules, lai viņi varētu to darīt. Tas, kas ir otra lieta, kas ir jāņem vērā, un te atkal laikam ir jāpaslavē, FIA tā trepīte visa, kas ir formula tur 4, 3, 2, 1, ka nu, visticamāk šī te trepīte un šī te mūsdienu jauno pilotu sagatavošanas schēma, sistēma un tā sistemātika, ar ko, kā tas tiek darīts, nu, strādā pietiekam labi, lai jaunieklis, kurš tiešām, nu, sāksim ar to, ka šie visi čaļi, kas F2 brauc, viņi tur no, nezinu, 5 gadu vecuma, tik to vien dara, viņi neko citu nav darījuši, es nezinu, ka pēdējos.
Nu, šitas no 8.
Nu, labi, nu, tad vismaz 10 gadus profesionālā augstākajā līmenī, faktiski viņš to visu laiku ir darījis, jā. Vajag to pirmkārt ņemt vērā. Bet ir skaidrs, ka visdrīzākais te ir divas lietas. Pirmkārt, pilnīgi noteikti, ka ir vieglāk pilotēt šīs te formulas, jo patiesībā jau tā kā tehnoloģijas attīstās, tad nevajag pa zemu novērtēt to, cik viegli ir vadīt konkrēto tehniku. Jo vieglāk pilotam ir ar viņu tik galā, jo ātrāk viņš var pabraukt. Un skaidrs, ka attīstot šīs te formulas, viņi to dara, un dara tā, lai būtu. Nu, ir stūrs pastiprinātājs.
Nu, vieglāk
un ir arī,
fiziski.
Nav arī, jā, tas, nu jā, tieši tais par to. H-tipa ātrumkārbas un vispārējais un sajūga
jā,
vairs nav.
Jā, bet savot tev stūrs, tad bija divas pogas izslēgt rādio un rausti kloķi.
Jā, bet
man, cik ir pogas.
Bet man četgadīgā meita operē ar elektroniku labāk nekā es šobrīd. Jā. Tā kā, nu, tā arī jāsaprot, ka arī paudzes iet un mainās, un viņiem tas ir pilnīgi tā kā, nu, viņi ir spaidījuši podziņas no 3 gadu vecuma.
Vienvārt,
nu,
sekot, to salīdzināt nevar ar vecajiem laikiem, teiksim, vieglāk vai
grūtāk. Jā, es domāju.
Tas nav tā pasakāms, nu, ir grūtāk, ir vieglāk.
Nē, es teiktu, ka
ir citās vietās grūtāk, ir citās vietās vieglāk, teiksim, tā ir.
Nu, katrā ziņā tagad tiešām formula tuvojas tam, ka šie te simulātori, kas ir ļoti daudz tuvāk. Nu, jo kādā simulātoru vispār
jau
tev
ir treniņa elements, tas jau... Tas
jā, bet
jau,
tas ir
nu,
daudz tuvāk, saprot, jo precīzāk ir... Nu, es tev pateikšu no pieredzes vienkārši. Es varu braukt ar savējo tur to sacīšu mašīnu, ko es tur es braucu, vai ne, es varu iekāpt, kurā simulātora man nekas gandrīz nespēja atsimulēt to, kā manējā sporta mašīna. Jā, kā manējā mašīna uzvedās trasē. Savukārt, tad, kad man bija izdevība izbraukt ar TCR tipu mašīnu trasē, un es saprotu, cik precīzi. Cik perfekti tā mašīna vadās, cik ļoti viņa dara to, ko tu gribi darīt. Tad es sapratu, ka tas ir tas, kas pietuvinās. Nu, tā kā te ir tas simulators tikai reālajā dzīvē. Un es pieļauju, ka ar Formula 1 ir vēl labāk, tāpēc, ka tur ir vēl precīzāks, vēl advancētāk tā tehnika. Ja? Tā kā, labi, mēs esam aizbraukuši bišķiņ, varbūt pa dziļi, bet varbūt kādam nav interesanti. Tēma ir tajā, ka es nenoņem nevienu kredītpunktu nost no Oli, jo... Lai arī viss tas, ko mēs tikko runājam par to, ka varbūt ir kaut kā vieglāk braukt ar formulu, kaut ko jāatcerās ir dažas lietas. Pirmais jāatcerās šī ir trase, kura nepieļauj nekādas kļūdas, kuri jābrauc milimetrus gar bortiem, tāpēc, ka nav ne izskrejas zonas, ne drošības zonas, nekas tev. Mēs redzējām, ka pastāvīgā sastāv piloti ik pa laikam, nu labi, ne tie krutākie džeki, bet tomēr aizķer kaut kur kādu sienu, ja? Nu, vairāk vai mazāk.
Arī aizķēra.
Nu, arī Verstapens kaut kur bišķi pieskārās, bet tas viņam netraucēja, nu, nesabojāja mašīnu. Tas ir viens. Otrs, tas, ka tev ir tikai 20 apļi faktiski bijuši pirms kvalifikācijas, kas ir ļoti maz tomēr. Un trešais ir jāņem vērā tas, ka tā ir Ferrari. Nu, tad tas spiediens, kas ir, nu tur ir ļoti daudz tās sastāvdaļas, kurām vajadzēja, nu, kuras pastiprināja šo te debijas situāciju visu, un es teiktu, ka Oli izdarīja lielisku darbu, un galu beigās mēs pagājuši gadu jau, man liekas, vienu mirkli kaut ko pat runājam, es jau minēju par to Bermanu, es viņu tur skatījos zemākās kategorijās, un tāda sajūta bija, ka viņš ir viens no tādiem, nu, jaunajiem tādiem spīdekļiem. Nu.
Pagājuši gadu viņam Formula 2 nebija baigi
spoži. Bet par viņu baigi haipoja, tur Britu presi ļoti haipoja par viņu,
haipoja tāpēc, ka viņš tika ieliktas Hāsā, un tur viņš labi aizvadīja šos trenus Meksikā un Abu Dabī. Un tieši Ayoko Matsu par viņu ļoti labi atsaucās. Un tad bija runa par to, ka varbūt tomēr arī Ginteram ir jāpārdomā savus plāns, ka nevajag likt šos debitantus iekšā Haas formulā, ka varbūt tomēr kāds debitants ir pietiekam labs. Un šī lieta, starp citu, to cik labi ir debitējis Bērmans, es domāju, arī visiem debitantiem nāks par labu, visiem Formula 2 pilotiem nāks par labu šī visa situācija. un par vēlu nāk dažiem, kas var jau būt iepriekšējos gados bija Formula 2 čempioni, jo viņiem neusticējās, un mums šogad vispār nav mainījies pilotu sastāvs, jo tas pats, nu, Logans Sargeants, varbūt tomēr viņa vietā vajadzēja likt iekšā jau kādu no Formula 2 tiem debitantiem, un visi baidījās to darīt, jo tas pats James Walls teica, nu, mums atkal jāmāc, redzam, bet, nu, redzam, ielec Bērmans, un nekas baigi viņam tur nav jāmāc, un skaidrs, ka tur ir loģiska attīstība būs, bet, nu, tas pamats viņam ir ļoti augsts, no kā viņš var sākt. Nu, skaidrs, ka tā ir otrā ātrākā mašīna, būsim godīgi.
Tagad... Oi, un šajā posmā tā bija pat ar atrā vienu otrā ātrākā mašīna. Jā. Debijas gan ir bijušas labas, jā. Nīks Devrīs arī labi nodebitēja, Viljams.
Jā, nu, tas ir pēdējā reize,
kad... rādītājs, un... Kad, nu, arī Liams Lawsons labi nodebitēja. Jā. Tā kā.
Kad atklā zarna kādam pavēra karjeru, tad Nīks Devrīs bija pēdējais, kas to izdarīja. Tagad to izdarīja Oli Bērmans.
Nu, kādreiz tādas situācijas radīja Covid, tagad atklā zarna.
Bet viena ļoti interesanta lieta par Oli Bērmanu, te vēl vairākas interesants, bet viena ļoti interesanta, ko viņš pats teica intervijā, es mēģināju visu viņas interviju atrast, jo viņu tur izķēra uz nebēdu un bija baigi interesantais moments, starp citu noķēra viens TV. Oli Bērmans pārgāja no vienas intervijas uz otru un viņam iedeva Sky mikrofonu, tad pirms Sky intervijas to interviju nerādīja, jo tā nebija tā televīzija, bet viņu pārķēra pa vidu tām intervijām. Sofijas tagad aizmirs uzvārdu, katrā ziņā viņa pirms tam bija McLaren komunikācijas vadītāja, viņa ar milzīgu pieredzi, tādu nu, dāmu ar gariem tādiem sarkaniem matiem, nu, un tagad viņa strādā Ferrari, un viņa pārķēra viņu, viņam ir rokā bija jau mikrofons ar Sky, viņa to mikrofonu paņēma tā nolika aiz muguras sev, un ausī, iečukstē, nu kādu pusminūti čukstē ausī, kas viņam jārunā. Jo mēs Drive to Survive vairāk kārt redzējām, kas kā ir vesela apsēžās pilota, tas vienmēr tā ir bijis, apsēžās pilota un viņiem tiek nodotas instrukcijas, kā mēs šajā posmā komunicēsim, ko mēs gribam nodot. Tātad mēs gribam nodot, ka mūsu mašīna ir tāda un tāda, neminam to un to, ja mums prasa par to un noteikti prasīs, jo tie cilvēki, viņi iejūta žurnālisti tādā, viņi ļoti bieži ir bijuši žurnālisti pirms tam. Un viņi zina, kā domā žurnālisti un ko viņi prasīs, kur provocēs, kas būs, un līdz ar to viņi māca viņiem, kā mēs gribam nokomunicēt kā komanda. Un Ferrari šajā ziņā vienmēr ļoti, ļoti bijuši stingri, kāda ir komandas komunikācija, tur tu nevari ļa laist, pilnīgi noteikti, tev ir tāds diezgan stingrs kurs jāietur, ko Ferrari atļaujas teikt un ko. Tā kā tas manuprāt, bija interesanti, ka viņam arī nodeva ātri instrukciju, kā jārunā ir.
Nē, nu, protams, skaidrs, nu, viņam jau nav bijis noteikti tas sagatavošanās darbs ar medijiem strādāt.
Jā, bet tas, ko viņš teica, tātad, tas pats galvenais, ko viņš teica, kas man lika padomāt, aizdomāties, viņš teica, ka kas viņam ir pārsteigums, viņam prasīja, kas ir pārsteigums, un tad viņš teica, ka visi saka, ka Formulā 1 ir viss atkarīgs no mašīnas. Bet viņš ir pārliecināts, ka, kā viņš teica angliski, F1 is driver limited.
Jā, tas ir tāpēc labs komentārs bija, jā, kad viņš teica tā, ka Formulā 2 tu izspied saķera. Visu no mašīnas,
savukārt
Formula 1 izspiež visu no drivera, nu tā kā no pilota.
Jā, un tā doma viņam bija tāda, nu respektīvi jā, Formula 2 vai visās zemākajās sērijās tu brauc un kaut kādā brīdī tu sastopies to, ka tu esi sasniedz mašīnas limitu. Mašīna vairāk neiet, saķera vairāk neiet, jo likumā vienkārši nevar ātrāk pabraukt, nu tad ir jautājums, cik apļus pēc kārtas tu izspiedīsi to maksimumu, vai tu visu laiku uz to 100 brauc vai kādreiz uz 99, 98 un tā tālāk.
Jā.
Šeit savukārt viss ļoti mainās. Respektīvi, tev liekas, ka tu esi sasniedz 100, un tad tu atrodi diferenciāļu regulējumu, ko tu, un tu saproti, tur vēl ir tajā līkumā. Tad tu tiec līdz tam limitam, un tad tu saproti, ka tu vēl kaut kur, un vēl ir tajā limitā. Un tad tu sāc saprast, ka visos līkumos tu šitā var strādāt un spēlēties. Un tas, manuprāt, ir apliecinājums, ka nav viegli braukt ar šīm formulām. Tev liekas, jā, ka tu esi sasniedz, bet tas ir varbūt ir tikai 85%, tu sasniedz limitu un viss tev vairāk mašīnu neļauj. Nu, nē,
nu, nav 85%, es teiktu, ka nu, laikam pēdējie 2%, laikam. Es nedomāju, ka tur ir vairāk kā 1-2%.
Pēdējie 5%, tā kā tā, tas, man liekas, ka apliecina, ka tas nav tik viegli, un viņš droši vien arī tagad tikai bišķiņ pavēris vāku tam tai lādei, tai dārguma lādei, un tikai palūrējis iekšā, neba viņš tur ir sapratis.
Nu, viņš jau vidēja, cik viņš bija, pusi sekundi lēnāks par Leclerc, sanāk, jā, tad, nu labi, viņš tur cīnījās ar nu, nevar, nu, tīra trase salīdzināt. Nav rādītājs, bet labi, viņš bija lēnāks par Leclerc, jebkurā gadījumā, kas ir normāli tikai, jo Leclerc, es atvainojos, ir viens no mūsu spīdekļiem, jā, bet tur arī slēpjās, es domāju, tās pēdējā tā viena desmitdaļa vai tur divas desmitdaļas, tas jau arī ir tās.
Otra lieta par Bērmanu, tātad viņš, nu labi, sākums sacīks bija, es teiktu, ka diezgan traks tas, ka Ferrari iedeva viņam mīkstā sastāva riepas vienam no diviem vai trijiem uz starta bija mīkstais.
Divi.
Kas nozīmē, ka tev ir ļoti agresīvs pirmais nogriezis jāveic. Ņemam trasi, ņemam viņam necīgās zināšanas par Formula 1, pieliekam to, ka visi ir barā riņķī un tev iedod mikstās riepas un lauzies uz priekšu tajā hausā.
Jā, un galu beigās tu pat vēl arī nezini tos pretiniekus. Respektīvi tie, kas ir pastāvīgi braukuši, viņi zina, kam var uzticēties, kam ir kaut kādas tur tendences tur sekties tā vai šā vai kāda ir vispār tas stils, jo tev jau vajag zināt tos savus pretiniekus, un viņš jau nav ar viņiem tā braucis un cīnies, un tas pastiprina to, nu tā kā apgrūtina to situāciju.
Viennozīmīgi. Bija pāris tur momenti tādi, kas varbūt nu nebija tāda pārliecība, nu, ka viņš šito ir darījis jau gadus 3-4, un kad ir, bet tas tika ātri, tika novērs, un no otras puses bija tā, ka bija agresīvi, bet nebija pār robežai. Nevienu brīdi, es pat nedomāju savstarpējā cīņā, bet pār robežai, lai paliktu bortā. Teiksim tā, ka bija agresīvi, bet kaut kādā veidā viņš to galējo robežu ļoti labmācēja saprast. Tajā brīdī savukārt, ka viņš nokļuva brīvā trasē, pēdējā nogrieznī sacīksts, viņa temps bija tikpat ātrs kā tiem, kas viņam bija tieši priekšā, tad tur bija Alonso Piastri, un aizmugurē tie ar mīkstām riepām tā arī netika viņam klāt, kas bija Mercedes, tātad Hamiltons un Norris, kas bija iebraukuši boksā. Līdz ar to, tas ātrums viņam bija pat ļoti labs, un vienīgā tātad mazā utīte, ko varēja atrast, ka, nu, ja tā mēs absolūti ideālo scenāriju meklējam un rēķinam, tad teoretiski viņš finišā varēja būt pie ideāliem apstākļiem labākajā gadījumā 6. Vietā. Nu, varbūt piektajā, bet tas tādā gadījumā būtu jābūt arī kvalifikācijā. Viņam bija viena maza kļūdiņa 22. Līkumā, to viņš arī pats atzina. Ja nebūtu tā kļūda, tas bija otrajā kvalifikācijas kārtā, viņš iekļūtu trešajā kvalifikācijas kārtā. Trešajā kvalifikācijas kārtā pēc tā ātruma teorijā viņš varēja būt nu, ap 8. 7. Vietu startā, tātad nu, divas pozīcijas augstāk reiķināsim. Ja viņš tur būtu, tad nu, pēc tā ātruma un sniegumu, ko viņš rādīja, tad finišā varēja cerēt uz to. Piekto labākajā gadījumā vai sesto vietu. Tā kā, nu, maksimum viņš nepaņēma, bet es domāju, ka, nu,
bet labi. Bet, kā mēs pa viņu runājam, nu, varēja būt, varbūt, piektais, sestais. Jā. Nu, pirms sacīgs man likās, nu, varbūt nobraut līdz galam.
varbūt nobraut.
Jā, tā kā tas arī rāda viņu to spēju tomēr.
Un otrs puses, nu, iedomājies, Sainz būtu brauc un būtu nobraut 7. Vietā. Nu, šobrīd mēs tā kā Ferrari, nu, nebūtu nekas ārkārtējs, ņemot vairāk, cik visi tur daudz maz ir tū. Nu, šobrīd Ferrari 7. Vietā tas nav nekas, tā nav izgāšanās, teiksim tā. Nu,
nu tādā ziņā, no viens puses, jā, no otras puses mēs redzējām, ka Leclercs tiešām bija pārliecinošs otrs ātrākais, nu, tā kā otrā ātrākā formula, ja neskaita, jo Peres šajā trasē vienmēr ir brauc diezgan labi. Un viņi tiešām Red Bulls aizbrauc prom no visiem.
Man neliels ekskurss vēsturē pavisam īss. Mēs jau vienu trešdaļu jau mēs izrunājam. Tad, kad pēdējo reizi apendicīta dēļ kāds pilots debitēja, to jau mēs jau noskaidrojam. Jā. Kad pēdējo reizi Brits startēja Ferrari? Vai tu atceries?
Ui, kad tas nebija Mansells?
Vai pēc viņa vēl ir kāds brauc?
Pēc Brits. Viņa Brits Ferrari... Irvains.
Jep. Irvains 99. Gadā pēdējā. Nu, pēdējā viņa sezona. Pēc tam uz Jaguar pārgāja. Un šolaikam tu varētu nezināt, ja tu neesi pats redzējis to faktu, jo es neatradu, es redzēju, kaut kur rakstīts bija. Kad pēdējo reizi Ferrari debitēja pilots?
Oj, ak, Dievs, šausmīgi sen. Tur bija kaut kādi, tur 60. Gadi.
72.
Jā.
72. Ar Turo Merzario debitēja Ferrari un toreiz pat arī izcīnīja punktus debijas sacīkstēs sastāvā. Toreiz punkts piešķīra pirmiem sešiem tikai, jā, kā tas sasniegums bija. Bet ko tas parāda? Tas parāda, ka Ferrari un jo šausmīgi. Īpaši pēdējos, es teiktu, pēdējie divi gadi varbūt atšķirās, jā, ļoti konservatīvi. Kāda viņa bija taktika, sākot jau no tiem pašiem 70. Gadiem, kad viņi arī Laudu toreiz paņēma. Viņa taktika bija tāda, ka tu paņem labāko no citiem. Tu paņem čempionu pagājušā gada pārpērc, kas visi grib braukt Ferrari, ja, vai vienkārši paņem labāko, un tad pieliec klāt viņam otro pilotu pa lielam. Un tāda bija tā taktika. Burtiski vēl es teiktu, ka Sebastians Vettels un Kimi Raikkonens bija pēdējie izteiktie, kas vēl šajā rāmī iekļāvās. Un te ir Freds Vasūrs, manuprāt, nospēlējis milzīgu lomu, jo man ir grūti iedomāties, labi, es nezinu par Binotto, kas tur ir Binotto, bija grūti saprast ar viņu, bet vēl pirms tam tie komandu bosi, tas pats arī Vabene, ka būtu devis debitantam.
Nu, bet tad pafantazējam, ok, nebūtu Bermans, ko tu liktu?
Jā, tas pats man ir nāca prātā, ka šajā konkrētajā mirklī tur stundu pāris laikā būtu grūti kādu atrast, jo te jautājums arī par Švarcmanu ir, kas ir simulātoru braucējs. Švarcmans jau nebija tur nemaz vietas, jo Ferrari, nu viņš ir vec arī komandā Ferrari, tas pats, kas pirms tam bija aizmirsās, tā kā sauc to Itāli, kas brauc, Kimi Raikkonen arī kopā beigās.
Giovinazzi.
Giovinazzi arī nebija līdz ar to, viņi nevad arī, nu divus nav vērts vērst rezervistus, tad izteikami vienu parastā, pat viņi nevajag, nu pēkšņi vajadzēja, tā kā ir, jā. Bet man arī tieši tā padoma, ka nebija jau ko likt tavu sitienu, nu tā, pieredzējušāk, nu ko mēs varam tur atrast tur sitienu.
Ne, un galvenais,
kāds rezervis citiem bija kaut
galvenais, kāds? Galvenais, zin kā, bija runa par to, ka nu, varēja jau Hulkenberg ielikt, bet nevar jau ielikt, tāpēc, ka Haas cīnās arī par savu izdzīvošanu šajā pasaulē, un galva beigās, ja viņi būtu ielikusi Hulkenberg, iespējams, ka viņiem tagad nebūtu viena punkta, ja? Un tas iespējams, ka to viņiem varbūt vitāli svarīgs, jā. Ja? Un tā kā Bermans bija braucis vismaz ar Haas, kuram arī ir tomēr Ferrari dzinējs, iekšā, nu tas bija tāds, nu samērā loģisks risinājums šajā te situācijā, ja. Man arī nenāk prātā neviens tāds, nu tu Fetel neparaus tik ātri, ja.
Jā. Vēl viens jautājums Naza Sipku.
Nu, es nezinu, man nebrīdināja vispār, ka man te būs pārbaudus uz to, vai vispār es esmu loks vai nē.
No. Labi. No esošajiem visiem 20 pilotiem, nu tad, ja mēs pieskaitam Bērmanu, tad 21 pilots mums sanāk. Augstāk par viņu savā debijas sacīkstē ir finišējuši tikai divi, vai tu vari nosaukt abus?
No esošā...
Esošā 20, nu ir 20 tātad, bez Bērmanu tie ir 20.
Nu, tā kā Verstapens?
Nope, Verstapens izstājās savā debijā.
Ā, nopietni, jā?
Jā.
Oh my god. Nu, Hamiltons. Jā, ir pa lielajiem dūžiem noteikti.
Hamiltons, trešā vieta, Austrālija, 2007. Gads.
Nu, kas vēl varētu būt? Nu, jā, Lanso brauc kaut kādā tur šausmīgajā draņķī. Viņam nespīd laikam tur labi uzdebitēt. Oi, nezinu. Nezinu, godīgi sakot, nezinu. Jāšauj kaut kādā... Nē, man laikam nav pat variantu.
Jā, tas ir baigi dīvains, starp citu, baigi dīvains. Viņš ir visaugstāk debitēs no tiem, kas esošie, viņš ir visaugstāk.
Ā, pagai Magnusens.
Jā, tieši tā.
Pareizi, tas jūkai
bija. Ai, nu tak.
Redz kā, otrā vieta. Neizgāzos. Otrā vieta ar McLaren pirmajā savā posmā. Protams, kur tas Austrālija tas bija?
14. Austrālija. Un tagad tad jau Austrālija visu laiku bija pirmajā vietā. Viņš nomainīja Peres toreiz McLarenā. Peres bija pēc gadu pēc.
Nu, debija bija kolsā un pēc tam tika uz leju.
Jā, tieši tā. Labi, parunājām.
Man liekas, ka es diezgan labi atbildēju tiem jautājumiem.
Jā, viss kārtībā, super, malas. Jā. Tev bonus.
Varu vēl pasēdēt šajā
krēslā. Reku tev rokas sprādz par to.
Jā, varu pasēdēt.
Kas man tev vēl bija pierakstīts par Bērmanu?
Nu, katrā ziņā, nu, zin kā, vajag iedot
Uslavs
tur, kur vajag Uslavs iedot, Bērmans malacīts.
Jā. Ir tāda interesanta lieta tagad, ko tālāk? Te jau parunājam par Bērmanu, bet ko tālāk? Grūti iedomāties, ka nākamajā sezonā Bērmans nebūs formulā. Viens šobrīd izstāst, ka viņš, nu tāpat kā Lawson apmēram, ir ticis pie iespējas parādīs sevi, nu viņam jādod ir iespēja arī braukt.
Jā, bet ko viņš mainīs?
Nu, vistuvāk jau, protams, ir tas pats Haas Magnusens.
Nē, nu ja mēs savienojam,
tas ir tas vienkāršākais variants.
Hulkenberg ar Magnusen, nu Hulkenbergs, protams, rāda labāku sniegumu. Tur nu tā teinu ir taisnība,
jā. Nu, turklāt Taiju Matsu arī čurā biksēs par viņu ļoti sajūsmā, jo pirms tam bija, kur tur vēl vairāk tagad, tā kā tur viss ir kārtībā, bet tagad, ja sākam domāt par tādu situāciju, labi, Bērmans ir Haas, nu kas ir Haas? Haas nav nekas šobrīd. Viņam Haas būs jāsēž kā minimums 2-3 gadi, ja viņš tā doma ir, ka viņš iet tālāk uz Ferrari. Kas ir Ferrari? Nu, Leclerc tur brauks. Tātad Hamiltons pēdējie gadi. Nu, cik ir pēdējie gadi? 2-3?
Es domāju, ka viņš pagaidīs jauno ēru.
Nu, tieši tā, pagaidīs jauno ēru, ne jau vienu gadu. Tātad, ja būs labi, tad brauks vēl. Un tas nozīmē, ka viņš tajā Haasā var tur iestrēgt. Un pamatīgi iestrēgt. Protams, ja nav citi varianti, tad jā. Bet šobrīd ar to savu šādu akciju uzkačāšanu es teiktu, ka viņš jau var sākt domāt par kaut ko labāku. Mm. Tīri teoretiski tā projicēt uz priekšu. Hās nav slikti, sākšanai nepārproti, ja, bet ja ir loģiski tā dēļ, nu tu vienu gadu vai divus gadus brauc Hās un tad tu ej tālāk, nu tāds talants, ka tu esi, kur viņš ies, viņ, nu, viņam nav tajā Ferrari vieta īsti izskatās. Līdz ar to teoretiski kāpēc, nu šis man tād vaiprāts murks ienāca prātā šorīt. Kāpēc Red Bull nevarētu uztaisīt tādu gainu, ka nocupēt džeku un piedāvāt, reku, mums tev ir kaut kas labāks. Mums ir pilnīgi bēdīgi ar Cunodu un Ricciardo. Nu, labi, ar Cunodu tur tā, bet nu, skaidrs, ka Red Bullā viņš netiks. Nu, pēc rakstura drīzāk, ja. Ricciardo, nu, mēs paši te runājām.
Jā, nu, Ricciardo šausmas. Man ārprāts. Baigais tāds aplauziens pagaidām.
Jā, man arī man dusma to saslīdēšana. Es arī lamājos bišķiņu par to.
Tāds iesācē kļūdus, tāds sajūta.
Jā, un līdz ar to ieliekam Alfa Tauri, Lawson un Bērmanu.
Jā, labs duetiņš, ne?
Jā, man liekas.
Nu, prus vēl, zin, kā var jau tas Kimi Antonelli redzēs, ko Mercedes vai viņu izgānīs, vai tomēr tur kaut kā saglāps un nesečakarēs to balīt. Nu, paskatīsimies.
Nu, līdz ar to, nu, tas tā, nu, domājot no Bērmanu puses, ka viņa menedžmenta puse... Es nezinu, tēvs tur, es pat nezinu, kas viņam menedžeri ir un tā tālāk. Varbūt ir tēvs, ka nu, šobrīd var sākt domāt par to, ka var jau bišķiņ sprēgāt jau, ka nav tikai nu, tā, ka ja jūs man mums dodat to hās, nu mēs labprāt ņemam un paklanamies jums vēl, ka var jau sākt arī bišķiņ sprēgāt, jo tajā hās var iestrēgt, nu manuprāt. Tā kā, nu, tas nemaz nebūtu slikti, jo...
Nē, nu, kārts tagad viņam ir labāks rokā.
Nu, pilnīgi noteikti. Un tas arī atbilstu, nu, Alfa Tauri, es sauc par Alfa Tauri, ok, kāda starpība.
Jā, RB.
RB, jā. RB komanda, nu, tas ir tas, ja, uz ko viņi gājuši pirms tam, divus pilots dabūt jaunus juniors priekš Red Bull. Nu, no otras puses viņi tur grib pieredzējušo, bet, nu, redzam, ka no Daniela Ricciardo, nu, pagaidām jēga nav. Es ceru, ka viņš pamodīsies, bet pagaidām tā jēga baigi nav.
Jā, es arī kaut kā drusiņi esmu aplauzies ar Ricciardo, kaut kā cerēju, ka viņš varētu, nu nezinu, grūti komentēt šobrīd, kas tur ir. Mēs ļoti esam daudz runājuši par to, ka ir kaut kāds formulas vadāmības specifikas, kas vienam pilotam patīk, otram nē, varbūt tiešām šīs te izmaiņas kaut kādā veidā ir gājušas pa sliktu, tehniskās izmaiņas RB formulā ir gājušas pa sliktu Ricciardo. Var jau būt, ka ar viņa pieredzi viņš spēs šīs te... Šo te formulu tomēr noregulēt tā, lai viņam tā ir parocīgāk un derīgāk, bet pagaidām izskatās diezgan bēdīgi. Cunoda viņu vienos vārtos sasit, un mēs zinām, ka Cunoda arī nav tas ātrākais džeks, tāpēc tas tāds... Nu, vispār tā komanda šobrīd ir kāda tāda paliela vilšanās, jo man likās, ka nokopēts pagājušā gada, nu cik nu nokopēts, bet nu tāds daļai nokopēts pagājušā gada Red Bull formulas variants varētu startēt daudz pārliecinošāk šogad, bet nu pagaidām ir kā ir, jā.
Tātad pāris jautājumi. Mēs jā, par Horneru Marko mēs jau bišķiņ noteikti parunāsim. Es ceru atstāt laiku tam arī, tā kā paldies par jautājumu. Teik komentārs viens, tā kur nu bija. Jā, Edvinas raksta Toporovas par to, ka atcerties, ka savulaik uz vairākiem posmiem Mihaela Šumahera aizvietoja Luka Badoērs un brauc pa pēdējām vietām. Badoērs bija, man liekas, ka... 10 gadus rezervists un testu pilots tajā laikā, kad varēja testēties ļoti daudz, viņš milzīgi daudz to mašīnu brauca jā, viņš aizvietoja un tiešām brauca pa pēdējām vietām tur tajā ziņā, jā, bet viņam iedodot Ferrari formulu, Ferrari jutās pārliecināt, ka nu, viņš pilnīgi noteikti nekāds zieps nestaisīs. Mm. Viņš bija noriņķojis ar to mašīnu nenormāli daudz āpaļus, tā kā, jā. Luka Badoērs mums viņa vairs nav tāda tipa rezervista kā Luka Badoērs, laikam jāsaka tā. Par nesaskaņām runāsim vēl vienu lietu, kurai jau mēs bišķiņ pieskārāmies. Magnusens, Niko Hulkenbergs un Haas pirmie punkti. Nu, kā tev patika šis meistarstiķis?
Man patika, ka komanda, nu, zin kā, tām komandām, kas ir tādajā vidus ešelonā un kaut kā, teiksim tā, man Haas komanda vienmēr ir simpatizējusi, bet viņiem vienmēr nav baigi gājis. Un jāsaka, ka Hāsu varam pieskaitīt vidus ešelonam šobrīd, jo pārliecinoši sliktākās ir šis te Kikzaubers un Alpīni šobrīd ir vienkārši, nu, lielākie šroti tajā visā balītē, un tad pārējās, nu, jau tur plus minus, tur, kur Williams, kur ir RB, kur ir, tur ir arī Hās apmēram, tur tagad tādā trešajā kategorijā kaut kādā. Ja mēs neizdalām Ferrari atsevišķi no tām četrām, kas seko.
Es domāju, mēs pirmo piecinieku izdalām un tad pārējie.
Jā, nu tad pirmais piecinieks un tad ir pārējie, bet nu pēdējās divas ir pēdējās divas. Tur neko nevar darīt. Nu, Kikzaubers un Alpīns, nu viņi pārliecinoši šobrīd aizvieto. Pārliecinoši aizvieto Haas un Williams. Un un tur ir ļoti ļoti, nu kā jau arī Malis Kukamerks teica intervijā, ka tikko kā viens no tām top 5 komandām izstājās, kas visas ir paņēmušas faktiski punktus, ko var paņemt, tad protams pārējie visi berzē rokas, jo zina, ka vismaz vienu punktu kāds varēs sagrābt. Un tur ir jāstrādā kā komandai. Šīm te vidus ešelona komandām ir jāstrādā kopā, ir, nu, viņām ir jāmet visi resursi, lai to vienu punktu paņemtu. Un cepur nost Haas, viņi bija gatavi, formula bija pietiekami braucama un nebija pārāk ēdelīgi uz riepām. Nu labi, tā trasa specifika, protams, arī vēl dara savu, Jā. Bet bija arī uz taisnes bija pietiekami ātri, kas pagājušajā gadā viņiem bija problēma. Un jā, un nostrādāja reāli kā komanda un cepur nost arī Magnusenam. Tur jau internetā jau bija jau joki par to, ka Haas ir atklājis, kā var dabūt pēdējos pieejamos punktus, ka vienkārši viens taisīs vāks, vienkārši sodas sev pa pilnu programmu, lai tikai noturētu visu aizmugurienu, otrs, lai brauc projām. Un tad viņi savā starpā mainīsies un to vienu punktu ņems, kamēr Strauss brauks pa barjerām.
Jā, nē, man ļoti patika Magnussen agresīvais, nu uz robežu, tur vienmēr tā robeža ir ļoti šaurputums, bet uz robežu tas apzīšanas manevrs ar Cunodu atpakaļ, kur viņš apzīm ļoti agresīvi.
Jā, bet nu,
arī pukstēja par to.
Mēs varam arī parunāt par tiesnešu lēmumiem. Nu neviens no tiem lēmumiem nebūs 10 sekundes. Nu nebūs. Nu nav, nu tas ir.
Jā, par šo bija jautājums. Labi, tad pieliksim punktu Haasam, lai mēs varam iet prom no tā, tad Haas šajā ziņā, es domāju, ir milzīgu lozi izvilcis ar to vienu punktu pat.
Viņi ir sestie konstruktoros.
Jā, viņi sestie, es varu uzlikt ātri arī konstruktoru kausa kopvērtējumu.
Es domāju, ka viņi visi topējiem, visi sezona beigusies, mums pietiek.
Sestie konstruktoros. Milzīgs lieciens un Ņemot vērā to, ka vadošās, kā mēs runājam, 5 komandas ļoti izteikti ir tālāk no visām pārējām, kā mēs runājam, ka tie punkti, tas nozīmē, pirmajā desniekā nāks ļoti reti. Tātad uz Lance Strollu visi var cerēt, un līdz ar to tiešām pārsvarā gadījums tas būs viens punktiņš. Un tāpēc tas Jā. Punkts ir vēl lielāk nozīme. Pagājušā gadā es teiktu, ka tā bija ļoti liela anomālija, ka mēs redzējām, ka tik daudz komandas ātri izcīna punkts, un visām komandām ir punkti, un Jā. Visas vāc.
Jā.
Šogad tā situācija vairs tā nebūs.
Un arī pilots sastāv tajās top 5 komandās ir ļoti spēcīgi, tāpēc Jā. Arī ir tā cerība tikai uz Strollu.
Līdz ar to tas ir milzīgs iegūms Haasam, tas iemesls, ka, jā, tu teici jau, tā trasa tomēr neēd tās riepas un joprojām nav atbildi, vai tās riepas tomēr neēdīs turpmākajos posmos un otra lieta, pilnīgi noteikti viņi ir bišķiņ labāk sajutišies, nekā viņi paši domāja, ka viņi ir, bet otra lieta, kā tu teici, pārējie, nu, ir tik ļoti sūdīgāk, jo sevišķi Alpīnu, no Alpīnu mēs reiķinājām, ka viņi būs sestie tur, ka viņi būs, līdz ar to tām pāriem, nu, te nebūtu varianti, Haas, jā, mēs nerunājam par Haas, Tieši tāpat zaļais šrots arī nokrita, tieši tas pats Viljams īsti neiet. Nu, līdz ar to konkurenti jau ir beidīgāk, līdz ar to Haas uz to ir izbraukuši, bet nu, tā ir tā lielā lieta, taču nevis tā lielā lieta, bet tā ir tā lieta, kas uz ko tad var.
Nē, nu, bet cepur nost Haas, nu, galu beigās, kāpēc viņi tur ir? Tāpēc, ka viņi ir tikuši galā ar to savu tehniku, un viņiem ir pietiekami stabili tie piloti, nu, kaut kā viņi var tomēr kaut ko tur darīt lietas labā, un tas ir forši.
Bet tās lielas jautājums ir mērpa Haasa bijis, ka viņiem sezonas laikā nav attīstīta.
Jā,
tā
jā.
Ir tā problēma viņiem.
Nu, paskatīsimies. Cits vadītājs jā. Šobrīd ir, varbūt tur ir kaut kāda cita drusiņa dinamika. Protams, vienmēr šajās mūsdienu milzīgajās korporācijās, kas ir Formula 1 komandas, tur tā dinamika nav pārāk ātra, jo viņiem ir inerce liela uz visādiem lēmumiem, bet vienalga.
Tā, burtiski 30 sekundēs tev ir jāizstāst, kas ir TCR, man te otrreiz jau prasa cilvēks.
Tā, nopietni, jā.
Minē, jā. Rīga arī varēsiet redzēt starp citu.
Jā, TCR arī Baltijas čempionātā brauc šādi ieskaita ir. Tās ir priekšpiedziņas divlitra turbo mašīnas, kas ir pasaules. Nu, faktiski tā ir šī brīža pasaules tāda spicākā, ja neskaita GT klasi, tad tā ir tāda spicākā salona auto, nu, teiksim, sērija, kas visā pasaulē ir unificētas tās mašīnas. Un tur tās sērijas ir gan pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, un katrā valstī vai reģionā ir savs čempionāts. Un tad viņi aizvieto to kādreiz populāro visā VTCC. Pasaulē VTCC, dubult VTCC vai jā. Sauc kā gribi.
Volturing.
Nu jā, un tad, tad augstāk ir tikai kaut kāds tur DTMs un GT klases, kas jau ir jau tāds tā kā superkār sacensības. Un TCR, tas ir tāds, jā, tāds salons, tāds, nu, pieejamākais nosacīti pasaules līmeņa sacīkšu agregāts salona auto sacensībās.
Jā, labi. Par tiesnešiem mums arī ātri jāparunā. Pilnīgi noteikti 10 sekundes vienā gadījumā un otrā gadījumā, kad tik piešķirtā tad Albona sadursme ar Magnussenu, kas bija pirmās 10 sekundes, parasti par to ir 5 bijušas vienmēr. Nu, tā sadursme, kas tur bija iztumšana trasu. Un pēc tam Magnussens, kad zina Cunodu, izbrauca pēc apdzīšanas manevra ārpus trases, kas arī ir priekšrocība iegūšana tā vienmēr ir bijusi 5 sekundes. Jā. Bet kas ir mainījies? Es varu ātri stāstīt, kas ir mainījies. Ir noteikumi mainījušies pirms šīs sezonas. Proti ir tiesnešiem dota lielāka vaļa variet ar sodiem, ja viņi uzskata par vajadzīgu. Tātad tā ir tā lieta, ko mēs arī runājam. Pirms tam vienkārši tās 5 sekundes apmēram šeit tev visiem 5 sekundes. Un brīžiem bija runa par to, ka atcerēs toreiz bija Rassels, kurš izbrauc ārpus trases, tas bija Kotas trase Amerikā. Izbrauc ārpus trases, apdzina Lando Norris, saņem 5 sekundes, bet viņš aizbrauc no viņa prom tik tālu, viņš netika garām pirms tam viņam. Viņš aizbrauc tik tālu, ka tās 5 sekundes tur pie kājas viņam bija. Līdz ar to, lai tas nebūtu, tagad ir iespēja tiesnešiem variet. Bet vai šis bija tas gadījums?
Nu šis nebija tas gadījums, tas ir pirmais incidents, kur pats Albons pateica, ka tas, ka viņš uzskata, tas bija sacīkšs incidents, jo trasa, nu Albons arī ļoti labi pēc sacīksts vienā no intervijām teica, ka pēdējo laiku šīs te jaunās trases, kas nāk kalendārā, viņām mēdz būt ļoti dīvainas konfigurācijas līkumi.
Jā.
Un šajā gadījumā arī šis te līkums, viņš sanāk tā kā, it kā loģiski būtu pa kreisi, bet viņš no sākuma pabīdās vēl dziļāk un tad atnāk apakaļ un tad iet pa kreisi. Un tad,
iespiež, tas
tad piltūs efekts tāds bišķiņi un tad un sanāk, ka tam, kas ir iekšmalā, protams, nu, ir jāpabīdās, jo tur ir siena, bet tas, kas bels pa kreiso, pas viņš īsti neredz, jo tā trasa tik ļoti ātri pienāk aiziet prom un aiziet līkumā, ka tā var gadīties. Un ja jau pats Albons, kurš īstenībā bija nosacīts cietais, nu labi, viņam baigi tas nu, nekompromitē viņa sacīkst, bet jebkurā gadījumā tā sadursme bija, un tas nav nekad patīkama, un ja viņš pats kā cietušā puse, ir teicis, ka viņš uzskata, tas bija sacīkšs incidents, un tad, nu labi, okei, 5 sekundes, nu labi, bet nu kāpēc 10? Jā.
Un tā otra lieta ir tāda, ka labi, mēs varētu pāriet uz bargākiem sodiem, tas viss ir varbūt saprotam tā tālāk, taču tam tādā gadījumā būtu jābūt konsekvencijai, un tā man ir lielākā bāža, mēs par šo runājam arī Patreon podcastā, ka labi, dodam viņiem lielu, varu tiesnešiem, ka viņi tagad var izvēlēties sodus dot, piešķirt pēc būtības, skatīties, kas un kā, bet tad jābūt nenormālai konsekvencei. Katrā posmā tas nozīmē jābūt vienam tiesnesim uz visiem posmiem, tiesnesim, kuram mēs uzticamies. Mm. Ja viņš saka, ka ir skarbi, jā, apmēram viņš saka, Charlie's ka ir skarbi, tad, nu, jā, labi, ok, bet tad visos posmos, ja, visiem piltiem tā arī būs, un viņi zinās, ar ko viņiem jāreiknās, pa šito gājienu būs 10 sekundes, es tur nelienu. Bet tagad, es domāju, mēs aizbrauksim uz nākamo un būs kaut kāda nākamā atžgārnība atkal. Pa to man ir baili. Un vēl viena atžgārnība, par ko es vispār biju mērnā šokā, es domāju, ka tas ir joks, nopietni, es domāju, tas ir joks, noņēma Dorianai Pinai uzvaru.
Jā, es lasīju. Ka viņi divreizem finišu karogu nobrauc.
Es vispār ko nozīmē divreizem finišu karogu nobrauc? Es nesāku, domāju, nu, kas tas tāds ir? Nu, tā apmēram, ko viņi aizbrauc, apgriezās apkaļ un vēlreiz apbrauc? Ko, nu, ko viņi izdarīja?
Nē, viņi vēl vien ekstra aplu.
Jā, viņi nobraukus vēl vien ekstra aplu pilnā ātrumā. Komanda viņai nav pateikusi. Tātad es skatījos, kas tur... Komanda viņai nav pateikusi, komanda sāk svinēt. Nepasaka viņai, viņa mauc pilnā tempā un pēdējā sektorā.
Viņa neredzēja to.
Viņa nav redzējusi, bet okay. Viņa pēc tam par radio saka, kāpēc jūs man nepateicāt. Ja?
Mm-hmm.
Un nu šeit arī no tiesneša puses, viņa pa tukšu trasi rādīja, tiešai te rādīja, viņa pa tukšu trasi mauc. Ja? Mm-hmm. Neviena, nu, tur nav neviena ja, tajā brīdī. Nu brīdinājums, nu naudas sots. Tiešām 20 sekundes.
Es tik domāju, cik tālu viņi nobrauc pilnā tempā, ja viņi neredzēja finišu karogu. Jo parasti nobrauc, jau vienmēr ir tie, nu, kad māja ar visiem pāriem krāsēniem karogiem.
Divas trešdaļas viņi nomauc. Vismaz pēdējā sektorā viņai bija saruna par to, ka ir viss beidzies. Jā, tā kā pēdējā sektorā tas bija. Nu, tas bija tuvu finišam. Jā, tas bija tuvu finišam.
Nu, okay.
Bet, nu, labi, okay, tajā brīdī, ka varbūt tur jau kaut kas, kā trasa darbinieku, varbūt kaut kas nākt, varētu būt, bet, nu, tajā vismaz tiešai nebija nekas tāds redzams. Un, Līdz ar to skaidrs, ka tas ir pārkāpums, bet vai tās 20 sekundes noņemam uzvaru un viņa vispār, nu, tur, kur viņa nokrita, bez boža nokrita tur.
Mm.
Nu, man liekas, tas bišķiņ dīvaini ir.
Jā, tas ir dīvaini, jā. Un dīvaini, protams, ir neredzēt finišu karogu, bet gadās visādi.
Jā. Tā, cik mums ir laiks, mums ir 15 minūtes apmēram. Mums ir tēma, mums, ko mums arī pateica, tēma ārpus trases. Pēc tam varbūt es ceru vēl par Mercedes pāris interesantas lietas ir parunājums, bet ārpus trases tēma nerimstās, politiskā tēma. Un mēs tieši, nu tagad man jūk visi.
Kā man šosmīgi negribas par to runāt, bet nu labi. Nu.
Bet cilvēkiem patīk. Un man patiesībā arī patīk, jo
cilvēkiem patīk arī
politika. Labi. Jā. Jo tā ir politika, un politika formālā bijusi ir vienmēr klāt. Mm. Un būs baigi interesanti par šito lasīt pēc gadiem, kad visi varēs teikt patiesībā, kā tas bija. Un man tagad ritīgi jūk, kurā, tad es jau par šito runāju podcastā, bet es tieši teicu, ka nav iznācis priekšplānā Marko, Helmuts Marko līdz šim.
Mm. Kan, līdz aizvakardienai.
Jā, ka nav, ka viņš ir fonā bijis, un man šitas baigi tā dīvaini liekas, nu, lai nu kad?
Jā, bet tagad, jo viņš jau nu nemāk savu mūtu turēt.
Un vispār, nu lūk, nu, tagad viņš parādījies, un tā situācija interesanta. Viņam ir vispirms bijušas razborkas ar galveno Red Bull Group, Oliveru Mintzfālu. Es ceru, ka es galīgi neizvaroju viņu uzvārdu. Mēram, nu, tā varētu būt.
Tā viņa darīšana.
Tur ir viss labi sanācis, ka viņi ir vienojušies, viss turpinās, darbs turpinās, un nevar aizmirst, ka Marko nav Red Bull Racing darbinieks, tātad Horners viņu teoriju atlaist nevar, tur vispār nekāds sakars nav. Un jau pirms tam šķita, ka tomēr Marko vairāk ir tajā austriešu pusē, nu viņš ir nedaudz tā kā pret to Horneru, bet šeit tāda ir sajūta, ka katram ir nedaudz tas deķīts uz savu, nu nav gluži tā, ka absolūti tagad...
Nu tur ir liela ego, tur ir liela ego. Jā. Tur ir liela ego.
Bet tik daudz ir skaidrs šobrīd izkristalizējies, ka Kristians Horners ir sačukstējis ausī Taizemes īpašniekam Čelermam Jovidijam, pamazām, kuram starp citu piesdara 51% no Red Bull, tātad vairākums, ka viņam vajadzētu nākt vairāk priekšplānā, iziet no tās fona lomas un nedaudz savu vārdu teikt, jo sāk notikt Red Bull pēc Dītrika Matešits nāves, ir tas varas vakums ir radies, un sāk notikt dīvainas lietas, mūs te sāk stumdīt un spaidīt, mēs zaudēsim kontroli par komandu, par daudz citām lietām, ka tev bišķiņ jāsit kulaks galdā ir. Viņš ir viņu pārvilc savā pusē, šajā sakarā, un līdz ar to tad mēs varam tā nosacīt teikt, ka tas ir viena ierakuma puse, un otrā ierakuma puse ir, Horne, ir Marko ar Red Bull Group, jā, ar austriešiem. Tur ir arī Dītrika Matešits dēls, Marko, man liekas, Matešits bija tajā grupā. Un tad pa vidu tam visam ir komanda. Komanda, kurā ir Adriens Ņūjis, kurā ir Max Verstapens. Max Verstapens ļoti izteikti pateica, un tā intervija bija, nu, Četras reizes viņš tajās īstajā intervijā pateica, ja Marko aizies, es arī aiziešu. Jā. Principā tajās. Jā. Un viņš turklāt pēc tam intervijās vēl kaut kur sniedz, un viņš tieši to pašu pateica, tā kā viņš ļoti stingri uz to uzstāja. Un savukārt Adriens Ņūjis, kuram tā baiga netika prasīts tik ļoti brutāli, bet tur tādas baumas no komandas ir tādas, ka viņš it kā ir ar Horneru, bet nav īsti apmierināts ar Hornera vadības. Nu, nav tā kā sajūsmā par to, bet vispār tajā negribētu līst iekšā, bet, nu, principā, it kā ir Hornera ierakuma pusē. Nu, tā nosacīt, mēs varam tur viņu ielikt, bet, nu, tā. Un līdz ar to šeit ļoti interesanti tā spēku spēlsāks, un pēdējais, ko tajā visā pateica, bija Horners, ka, nu, neviens cilvēks nav lielāks par komandu. Domājot uz Verstapenu, nevienā brīdī viņš neteica, ne, Verstapens neaizies. Un šeit tas ir tāds blefa, nu, es nezinu, kā pokerā to sauc, ka, nu, ja tu blefo, tev tur nekāda nav, tur tajā rokā, tur švaka tā kārts tev ir, ja, un tu tur baigi lietas galdā. Kā sauc to gājienu, ka es lieku tev pretī, un es esmu pārliecināts, ka tu blefo. Es nezinu, kā to sauc, bet gan jau kaut kā to sauc. Un Horners tieši to ir arī izdarījis, un viņš pateica, ka jā, neviens nav lielāks par komandu, un nu, arī Verstapens tīri teoretiski var iet prom, ja viņam ir tāda vēlme, mēs nevaram viņu apturēt. Un šeit tas, ko viņš savukārt Horners no savas puses vēlika, nu, šobrīd Red Bull ir labākā mašīna, kas uzvar visus pārējos. Jā. Vai tu vecīties gatavs iet uz Mercedes? Ja, šobrīd šajā stadijā.
Bet apkārt tās hienas un tās Maita Lees lido.
Tur Toto
Volsi pateica, ka viņam Nikī Laudas vietā doktors Marko diezgan labi noderētu un arī Verstapenam viņš ir gatavs paņemt savā komandā un savukārt Ferrari ir gatavs 100 miljonus Adrianam Ņūjiem maksāt, lai viņš pievienojas Hamiltonam un tā tālāk. Tā kā, nu, Maita Lees apkārt, protams, ir un visi jau grib to gardo kumosiņu sadalīt pa savām daļiņām. Jā.
Jā. Jā, pilnīgi noteikti Toto Wolffs arī grib iesaistīties tajā interesētajā spēlē, jo vienlaicīgi tu nu, vienkārši izārdi to pretinieka komandu. Ja, tur, ja tur aiziet Verstapens, ja tur pasirdies arī Ņūjis paceļ cepuri. Ja,
skaidrs, ko tur Marko darīt, tad jā, viņš arī var mierīgi doties pie savu austriešu kolēģi.
Jo, jo Verstapen aiziešana no Red Bull komandas nozīmē, nu, ir trieciens īstermiņā, būsim godīgi komandai. Jo nu, aizstāt Verstapen šobrīd es grūti būt pilnīgi noteikti, turklāt tas stiprina konkurentu. Viennozīmē, viss tiešo kaut konkurenta stiprina, tā kā tas ir trieciens īstermiņā. Savukārt ilgtermiņā, nu, tā komanda, kad atgūsies, kā atgūsies, tas ir liels jautājums, ja nebūs arī Adriens Ņūjis, tas, tas būtu mega trieciens. Nu, savukārt, ja aiziet tā cilvēks, kā Kristians Horners, tas īstermiņā neko nemainīs. Tas mainīs ilgtermiņā, pilnīgi noteikti, jo es ar kaut kur runāju, jo viņš to komandu ir uzbūvējis pats kopā, augot, attīstoties, mācoties, un viņš viņu ir lēnām radījis arī pats viņš sākumā nebija mega menedžers. Viņš bija mazu komandiņu vadījis pirms tam. Tā kā viņš pēc savas šnicas, savu DNS, var teikt, ir ielicis tajā komandā. Jā. Un skaidrs, ka ieliekot viņu vietā kādu citu, to nevarēs aizstāt. Bija runa par Jonathan Wheatley, kas ir sporta direktors, ka liek viņu vietā. Bet skaidrs, ka viņš atbildā tikai par sportisko pusi, par trases darbību. Tā tālāk tur vajadzētu vēl menedžment cilvēku tā kā sadalīt uz vairākiem, kā tas strādās. Nē, es nezinu.
Jā.
Tā kā, interesanti, man patīk, man godīgi sakot patīk.
Nē, nu jā, zikā, ja nevar vinnēt trasē, tad jāvinnē kaut kā savādāk, un tad, protams, tagad tur viņus rausta tur.
Bet vēl viena lieta, ko es atveicu, kas būtu par labi, kā Red Bullam, nu cik par labi, ja mēs pozitīvos meklējam, ja Verstapens aiziet, tas pilnīgi noteikti Hornera pozīcijas stiprina komandā, nu viņš kļūst par to galveno fokālo punktu, jo Verstapeni vienmēr kā mafija bijuši tajā Red Bullā ļoti lielu teikšanu, tieši Verstapenu klans. Tas ir netipiski, nav tādas komandas uzbūvis citur, es pat
kas tā diktētu, vai ne?
Jo viņi ienāca Red Bullā ar ļoti lielu jaudu, ar ļoti lielu varu tajā brīdī, jo viņi varēja diktēt. Viņiem bija toreiz atreiz, bija vai nu Mercedes vai Red Bull, un Red Bull viņiem atrada iespēju uzreiz debitēt Verstapenam, bet tā vara viņam ir palikusi milzīga tajā komandā teikšana, un ik pa brīdim tas nāk uz ārā ar Jose izgājieniem, atceries toreiz par Monako, un bija un tā tālāk. Un līdz ar to, ja viņi pazūd, skaidrs, ka Horner teikšana ir milzīga tajā brīdī, un turklāt atbrīvojas milzīga liekā nauda. Tā nauda, kas aiziet Verstapenam, tā visa atbrīvojas, nu, ja tā pietrūka, es neesmu paliecināts, ka viņi baigi pietrūka.
Jā, tas gan.
Bet, nu, Tā kā kaut kas labu viņš arī atkrīt.
Nu, skatīsimies, redzēsim, man nepatīk spekulēt pa lietām, bet būtu interesanti redzēt Ņūjī Ferrari kopā ar Hamiltonu, protams, neliekšos.
Jā, falšstarts. Es biju pārliecināts, ka tas ir falšstarts.
Falšstarts bija mums 9.45, tie, kas neredzēja, tad neredzēja. Pieslēdzēties.
Bet Edvīnas rakstā arī par nepieminējām falšstartu. Kā tu nosauc Norisa? Kā tu teici sākumā?
Tas ir Norisa speciālais vai kaut kā tā.
Norisa speciraidījums, jā, falšstarts. Tātad tas tiesneša skaidrojums, pavisam vienkārši, šeit, jāsaka, uzreiz atkal ir nedaudz mainījušies noteikumi, jo savulaik bija noteikumi, divi noteikumi punkti, kas attiecās uz startu. Tu nedrīkst startēt ārpus savas.
Kastītes
uzzīmētās, un otrs punkts, tu nedrīksti būt kustībā brīdī, kad nodzies signāli. Šobrīd noteikums, galvenais, kas ir noteikums, šie punkti ir palikuši, bet tie ir zem kā apakšpunkti, galvenais noteikums ir, kad ir, lai izskatītu falšstarta situāciju, ir jānostrādā sensoram. Sensors nav nostrādājis. Principā sanāk tā, ka, ja mēs tā ļoti tur pētam, tad viņš sāka kustību, apstājās uz mirklīti un neizbrauc ārpus kastes un sensor, līdz sensoram neaizbrauc. Sensori tā tad ir pašā mašīnā un iestrādāti asfaltā. Ja tas sensors viens ar otru kaut kur nav tajā attālumā, kur viņš viens uz otru norieģē, Tātad savstarpēji, kur tieši viņi atrodas, es nemācēšu teikt, bet katrā ziņā es ļoti bieži redzēju, ka viņus urbi iekšā un urbi ārā, kad pirms sacīkst liek iekšā un pēc sacīkst viņus arī viss las ārā, pēc tam tur sadragā to asfaltu, nu sadragā, bet izurbina. Līdz ar to tas sensors ir nostrādājis ļoti vienkārši. Viņi tiesneši arī uzrakstīja, ka viņi pamanīja, jā, kad ir kustība bijusi, bet viņš ir apstājies, bet sensors nav nostrādājis, līdz ar to nav pamata piešķirt sodu. Viss.
Tik
arī iegūms jau nebija nekā pats nu, Lando Norris teica, ka viņš zaudētājos vēl bija.
Jā, skaidrs, bet nu, zaudētājs viņš būtu, ja viņam iešķiept vēl sodu. Tagad viņš tur tikai drusiņu pazaudē.
Jā, divreiz mums ir savulāk bijuši šādi gadījumi. Valtteri Bottas bija 20. Gadā Ungārijā, arī nepiešķīra. Un pirms tam, man liekas, ka vēl kaut kas bijis. Tagad aizmirs Japānā tas bija. Fetelam tas bija Japānā, man liekas, arī bija. Jā, kaut kas bija par šito jau. Labi, pavisam īsti mums, man ir vēl Mercedes, ko tu gribi parunāt?
Par Ricardo mēs runājām jau.
Nerunājām. Tur nav baigi ko runāt, es negribu par viņu runāt.
Jā, sabojājās mums garstā.
Man vakar, es vakardien ritīgi nolamājos, ka viņš saslīdēja vēl beigās. Un man arī nav skaidrojuma par to, tā kā nav, es neiet, jā, neiet. No kur uzmēr neiet, nu? Viņš tā arī teica, ka neiet, es nevaru atrast izjūtu. Nu, tas tā kā McLaren viņš divus gadus teica, man dusmē par šito. Nu, es tik ļoti cerēju.
Hamiltons arī kaut ko, Hamiltonam kaut kas neiet. Tur Russells pārdus no šāk.
Jā, par Mercedes, pavisam ātri. Mercedes uzlika ļoti, ļoti maz aizgumēja antispānu. Tāpēc viņi bija salīdzinoši ārkārtīgi ātri arī taisnēstā. Tā virsbūves piespēdējais spēks bija salīdzinoši zemāks. Bet savukārt mašīna viņi nosēdināja ļoti zemu, mēģinot atrast to piespēdējais spēku ātrajos līkumos. Tas nedod aerodinamisko bērzi, līdz ar to tas ir tas, kā, lai tu pasaka, labais piespēdējais spēks, kas nedod pretestību. Tas nav koks ar diviem galiem, tur nav otrs gals tam kokam, sliktais gals, teiksim tā. Bet tā problēma bija tā uzreiz, ka viņiem sāks kratīšanās tajā brīdī, ka viņi iebrauc tajā bīstamajā zonā, ka tev jānolaiž tā mašīna tik zem, ka sāks tā bišķiņu purināšana, nu tā ir tā delfinēšana, par ko mēs daudz runājam, bet šeit viņi bija apzināts solis, nevis tā, ka viņi nespēja kontrolēt, bet tas bija viņi apzināts solis, ka mēs ejam tur, mums vajag to piespēdējais spēku. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pilotiem ir tajos ātrajos līkumos, kur iet uz saķeres robežu, ir ļoti bīstami. Nu, respektīvi tā, nu, tur ir, visi, ik pa brīdim tev ir tāda sajūta, ka tūlīt aizies. Ja tev tā mašīna visu laiku ir, nav, tas piespēdējais spēks tajā, nu, tu saproti, ka tur ir bēdīgi. Nu, tieši protams. No pilotēšanas viedokļa.
Jā, protams.
Tā kā tas ierobežo, bet ko tas viss lielos vilcienos vedina domāt, diemžēl, priekš visiem Hamilton līdztajiem, ka Mercedes arī trešajā gadā, nu, ir pazīmes, ka nav atkoduši šos noteikumus. Mēs daudz runājam par to, ka jā, pirmos divus gadus viņi ir nometuši galīgi zemē, un nu, tagad nu, beidzot ir sapratuši, ka jāiet uz to Red Bull risinājumu, beidzot ir sapratuši, ka nu, tik sāks būvēt uz tās platformas, kas bija testos. Nu, man tā rūpīgi gribētos teikt, nu nesūda.
Jā, kaut kā viņam tur galīgi neiet, aši to te ģēli. Nu, labi, nu, neiet, nu, reku, te jau arī redzēsim, kas būs tālāk, pastīsimies. Nu, domāju, ka Mercedes jau gaida 26. Gadu, kaut ko noteikti būs atkal izdomājuši. Vienmēr mums ir tā, ka tie ir liels tehniskās izmaiņas, tad parasti kāda komanda kaut ko vienmēr atkož un izšauj. Var jau būt, ka tas būs Haas. Nu, labi, es jokoju, ja viņiem nav pašiem savu dzinēju, nav ar ko īsti baigi palielīties, bet... Nu, nav, Mercedes tā blāvi izskatās, tas, ka viņi pagājušajā gadā izcēla konstruktoru kausā otro vietu, tas tāds, nu, tur, jā, tur viņi izdarīja vairāk nekā viņi bija pelnījuši, bet Hamiltona lēmums aiziet un lēmums paziņot to, ka viņš aiziet uz Ferrari tik laicīgi, manuprāt, jau toreiz jau parādīja, ka viņš zina kaut ko vairāk par to formulu, ar kuru viņam šogad būs jābrauc. Plus man patīk, ka Hamiltons faktiski jau, nu tā vien izskatās, ka viņš jau ir jau piemērījis jau sarkano kombinzonu, viņam palielam gandrīz neinteresē, kas tur notiek tajā Mercedesā, viņš visādās parādēs, tur arī var redzēt, ka vairāk ar Leclerc un tur ar to Oli Berman jau tusēja kopā nekā tur pats tā kā.
Pavisam ātri, mums tūt beigsies ir laiks, ko vērtējums, Oli Bermans 10. Vietā pa pārējo, es nezinu, ko mēs tur
varam piedalīt. Magnus 21.
Bet Oli Bermans ir 10. Vietā un šeit es ielikšu Formula 2 kopvērtējumu. Oli Bermans nav pirmajā desniekā Formula 2. Tā kā Formula 1 viņš ir augstāk, viņš to pats teica intervijā. Jā, es Formula 1 esmu augstāk nekā Formula 2. Bet kāpēc es šo gribēju ļoti uzlikt? Pirmkārt, Pols Sārons. Nu, tajā...
Vadīja, ka tas, tā Zane Maloni ir no...
Jā, Zane ir labi.
Tas Bermuds... Ne, tas Bermuds...
Bermuds 3 stūris,
jā. Tas nav Bermuds, tas ir kā saucās tā valsts. Bet tā, jā, bet nu tur vairāk pēc Maserati izskatās tas karogs, zināt, pēc Maserati 3-4.
Jā, labi, Pols Sārons, tātad kā debitants labākais pēc pirmā lieliskā posma ar godu piedestālu guva punkts arī sprintā aizvakar, vakardien, diemžēl nesanāca punkts papildināt, bet joprojām labākais debitants 4. Vieta, tā kā viņu ir atlaiduši Mercedes no akadēmijas Zani atlaida no Red Bull akadēmijas, Fittipaldi arī, Haugeru arī no Red Bull atlaida, nu te visi atlaistie principā, ir Crawfordu arī.
Lieliski.
Nu un Antonelli 10. vietā.
Jā.
Tā kā ļoti interesanti Formula 2, man ārkārtīgi patīk patiesībā tās lietas, kas tur notiekās un iet labi Aronam, šajā ziņā Oli Bērmen tagad ieliks atpakaļ Formula 2 un skaidrs, ka no viņa nevar prasīt vairs no gluži arī kopvērtējumu,
viņš bija izcēls.
Viņš pole position paņēma, jā.
Un nevarēja nekādīgi to likt lietām.
Jā.
Bet es domāju, ka viņš nenožēlo to. Nu, ka viņš pole position nevarēja izmantot.
Nā, tā, es, nu, jā, nu, protams, jā.
Par to es tās.
Viennozīmīgi. Jā. Bet es domāju, arī viņa sniegums Formulā 2 ir tikai faktiski, ka to sniegumu jāapstiprina ir, ko viņš jā. Parādīja. Ja viņš neuztais Formulā 2 no pilnīgi tā, ka tur ir atlikusī sezona zemē metama, tad es domāju, ka viņš tās akcijas sabojāt nevar ar Formulā 2 čempionā.
Tieši tā. Tā,
ka, nu, tur normālā līmenī jābūt. Bet pie reizes, starp citu, tas, manuprāt, tā pēdējā doma šodienas podcastā, tas varētu arī Toto Wolfam likt padomāt, ka Antonelli varbūt ir gatavs, ka nevajag viņu marinēt vēl vienu posmu. Redzi, ja komandas biedrs Bērmans iemet viņu un viņš ir gatavs, un Antonelli turpat ir kopā ar viņu un sezonas laikā tur viens ar otru, tad varbūt arī viņš ir gatavs, liekam iekšā un visu un braucam.
Nu, neviens jau nezināja, ka Verstapens ir gatavs, bet redz, ka gatavs viņš bija.
Jā.
Vai ne?
Jā.
Jā, un tiem, kas uzdeva jautājumu par to, kur ar RestoreFX atrast, tad RestoreFX.lv mājaslapa, tā kā staisam vaļā un skatāmies.
Jā, tas ir mūsu atbalstītājs. Paldies Tieši visiem, tā. Kas skatījās šajā svētdienas rītā. Tiekamies mēs pēc nedēļas, pēc divām nedēļām un vienas dienas. Jā. 15 dienas mūsu starpā būs līdz nākamajam podcastam, tad jau runāsim par Austrālijas lielās balss izcīņu.
Tieši tā.
Atā.
Čau visiem.
RestoreFX tehnoloģija ir revolucionārs veids krāsas atjaunošanā, kas atjauno transporta līdzekli tā, it kā tas būtu jauns. Nav nepieciešams veikt pagaidu detaļu pulēšanu vai pārkrāsot auto, jo RestoreFX atjauno automašīnas sākotnējo izskatu un vērtību. RestoreFX ir polimēriska sistēma, kas atjauno jūsu transporta līdzekli pilnīgi jaunā veidā. Atjaunojiet ar stilu, izvēloties RestoreFX.
F1 LV podcasts.